Saarnaajan kirjan katsaus. Saarnaajan kirjan ensimmäisessä luvussa ensimmäisessä jakeessa alussa sanotaan Saarnaajan sanat Daavidin pojan, joka oli kuninkaana Jerusalemissa. Tämä saarnaaja on hebreaksi Kohelet, saarnaaja, opettaja. Ensimmäisen luvun 14. jakeessa sanotaan, minä katselin kaikkia tekoja, mitä tehdään auringon alla, ja katso, se on kaikki turhuutta ja tuulen tavoittelua. Tämä hyvin kuvaa tätä saarnaajan kirjaa, tämä jae. Salomo kertoo tässä elämän tarkoituksen ja mielekkyyden etsimisestä. Tämmöisessä maailmassa, mikä on epäoikeudenmukainen, ristiriitainen ja mikä näyttää järjettömältä. Ja hän peilaa niitä omien kokemuksiensa ja omien pohdintojensa kautta. Täällä auringon alla, maan päällä. Tämä on tämmöinen ihmisnäkökulma tässä. Hän oli viisas ja hän pystyi kokeilemaan kaikkea ja tutki kaikkea. Mutta lopputulema sitten kaikesta hänen näistä tutkailuistaan oli se, että sitä ihmisen sydämen kaipuuta ei tyydytä omaisuus, ei himo, ei filosofia, ei tiede ja niin edelleen. Vaan että vaan Jumalassa voi elämässä nähdä mielekkyyttä. Täällä saarnaajan kirjassa luvussa 12, jakeessa 13 on tämä lopputulema. Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä. Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Eli tulee luottaa Jumalaa, vaikka kaikki näyttäisikin ympärillä järjettömältä. Maailma heiluu kuin heinämies, mutta Jumalan sana ja Jumala pysyy muuttumattomana ajasta aikaan. Ja tämä lopputukema on sitä Jumalan näkökulmaa. Eli tässä on tämmöinen ihmisnäkökulma ja sitten Jumalan näkökulma, mihin sitten se päättyy. Että niin kuin siinä saarnaajan kirjassa luvussa 3 jakeessa 11 sanotaan, kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä, mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua. Ja tässä kirjassa on kieltämättä tämmöinen aistittavissa tämmöinen pessimistinen sävy, niin kuin tuossa ekassakin jakeessa jo sanotaan. Turhuuksien turhuus, sanoi saarnaaja, turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta. Mutta kuitenkin siinä sitten lopulta välittyy hyvin tämä luottamus kaiken yllä olevaan Jumalaan. Eikä tässä sitä Jumalan olemassaoloa mitenkään missään kohtaa kyseenalaistettu. Ja tämän kirjoittaja todennäköisesti siis on kuningas Salomo. Toi 1.1, mikä luettiin, ja 1.12 sanotaan, minä saarnaaja olin Israelin kuningas Jerusalemissa. No eipä siellä hirveästi vaihtoehtoja tämän suhteen sitten ole. Ja saarnaaja, tämä Salomo, hän oli hyvin rikas ja hän oli hyvin viisas. Mä luen siitä luvusta 2 ja kestä 4. Minä tein suuria töitä, rakensin itselleni taloja, istutin itselleni viinitarhoja. Minä laitoin itselleni puutarhoja ja puistoja ja istutin niihin kaikkinaisia hedelmäpuita. Minä tein itselleni vesilammikoita, kastellakseni niistä metsiköitä, joissa puita kasvoi. Minä ostin orjia ja orjattaria, ja kotona syntyneitäkin minulla oli. Myös oli minulla karjaa, raavaita ja lampaita, paljon enemmän kuin kenelläkään niistä, jotka olivat olleet ennen minua Jerusalemissa. Minä kokosin itselleni myöskin hopeata ja kultaa ja kuninkaitten ja maakuntien aarteita. Ja hankin itselleni laulajia ja laulajattaria ja ihmislasten iloja, vaimon, jopa vaimoja. Minä tulin suureksi ja yhä suuremmaksi, yli kaikkien, jotka olivat olleet ennen minua Jerusalemissa. Sen ohessa pysyi minussa viisauteni. Ja siinä luvussa 1 jakeessa 16 sanotaan viisaudesta. Minä puhuin sydämessäni näin. Minä olen hankkinut suuren viisauden ja sitä yhä lisännyt, jopa yli kaikkien, jotka ovat ennen minua Jerusalemissa hallinneet, ja paljon on sydämeni nähnyt viisautta ja tietoa. Salomo pystyi kokeilemaan kaikenlaista ja etsiessään sitä elämän tarkoitusta. Mutta niin hän totesi sitten siinä, että kaikki on turhuutta. Koska tämä on kirjoitettu, tämä saarnaajan kirja, niin todennäköisesti noin 935 ennen Kristusta sen Salomon elämän loppupuolella. Tämä kirjan tämmöinen vähän masentunut sävy kyllä niin kuin antaa tukea tälle, että siellä ensimmäinen kuninkaan kirja luku 11, sieltä voi katsoa, lukee kuinka se Salomo semmoinen eksy vähän siinä lopussa ja meni vieraisiin jumaliin, pani turvaansa. No, jos katsoo tätä sisällystä, niin tämä on tätä, tässä alussa todetaan, että kaikki on turhuutta ja sitten sitä ikään kuin todistellaan, että näin on, näytetään eri, sitä tutkitaan ja päädytään, että turhaa on. Ja sitten tässä on tämmöisiä niin kuin ohjeita niin kuin siinä elämiseen sit siinä turhuudessa. Et niin kuin pelätään Jumalaa, niin kuin se lopputulema oli 12.13. Ja sitten, että ihminen voi kaiken tämän keskellä niin kuin iloita Jumalan antamista lahjoista, pienistäkin iloista. Suunnataan Jumalaan tietysti ja se, että Jumalan pelko on viisauden alku. No, jos katsoo erikseen sitten näitä teemoja tässä saarnaajan kirjassa, mä en nyt tarkemmin käy tätä niin kuin lukuluvulta käymään läpi, vaan noin ne on tämä turhuus, tässä on tämä, niin tämä ihmisviisaus on yksi teemoista. Ihmisviisaus ja elämän tarkoitus. Mikä on elämän tarkoitus? Et elämällä ei ole tarkoitusta ilman Jumalaa auringon alla. Tämä auringon alla esiintyy täällä ainakin 20 kertaa. Ja se vastaus niin kun ei ole mikään ateismi, vaan se vastaus on Jumala. Eli katse tulee asettaa sen auringon ylle. Ja siellä on tämä Jumalan pelko, mikä tässäkin muutaman kerran mainitaan. 8.12 esimerkiksi. Tämä luen tuosta 11 vaikka. Milloin pahan teon tuomio ei tule pian, saavat ihmislapset rohkeutta tehdä pahaa, koskapa syntinen saa tehdä pahaa 100 kertaa ja elää kauan. Tosin minä tiedän, että Jumalaa pelkääväisille käy hyvin sen tähden, että he häntä pelkäävät. Ja sitten siinä lopputulemassa sanottiin, että pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Eli täällä auringon alla on niin kuin kaikki turhaa, mutta se toivo on siellä auringon yllä Jumalassa. Tämmöinen tästä tulee niin kuin selvästi esille. Ja elämästä voidaan täällä järjettömässä maailmassa niin nauttia kuitenkin Jumalan lahjana. Muutama kohta tuosta luku 2. Luku 2 ja 24-26. Tässä on tämmöinen väliotsikko, että kaikki tulee Jumalan kädestä. Ei ole ihmisellä muuta onnea kuin syödä ja juoda ja antaa sielunsa nauttia hyvää vaivan näkönsä ohessa, mutta minä tulin näkemään, että sekin tulee Jumalan kädestä, sillä kuka voi syödä ja kuka nauttia ilman minua? sillä hän antaa ihmiselle, joka on hänelle otollinen, viisautta, tietoa ja iloa, mutta syntiselle hän antaa työksi koota ja kartuttaa, annettavaksi sille, joka on otollinen Jumalalle. Sekin on turhuutta ja tuulen tavoittelua. Katsotaan tuosta joku toinen kohta ihan, mutta se on aika paljon tämmöisiä, niin kuin, että voi elämän näistä elämän asioista nauttia, ja tämä syöminen tässä on yksi joo. Katsotaan vaikka tuo luvusta 5, niin 18-19. Sekin on Jumalan lahja, jos Jumala kenelle ihmiselle antaa rikkautta ja tavaraa, ja sallii hänen syödä siitä ja saada osansa ja iloita vaivan näkönsä ohessa. Sillä hän ei tule niin paljon ajatelleeksi elämänsä päiviä, kun Jumala suostuu hänen sydämensä iloon. No näitä on muita, mä luettelen vaikka luku 3, jakeet 12-13 ja jae 22, luku 8, jae 15, luku 9, jakeet 7-10, luku 11, jakeet 8-9. Avainjakeita sitten saarnaajan kirjassa, niin no toi avainsana nyt on turhuus. Ilmeisesti se esiintyy 39 kertaa. Auringon alla esiintyy 29 kertaa. No, Jumala onneksi esiintyy vielä enemmän. Äkkiseltään kun tämän lukee tämän saarnaajan kirjan, niin ehkä ajattelee, että onko siellä Jumalaa ollenkaan, mutta ilmeisesti siellä nyt kumminkin 40 kertaa Jumala mainitaan. Ainakin tämän lähdeteokseni mukaan. Katsotaan muutama avainjae. 3.14. Minä tulin tietämään, että kaikki mitä Jumala tekee pysyy iäti. Ei ole siihen lisäämistä eikä siitä vähentämistä. Ja Jumala on sen niin tehnyt, että häntä peljättäisiin. 1.14. Minä katselin kaikkia tekoja, mitä tehdään auringon alla, ja katso, se on kaikki turhuutta ja tuulen tavoittelua. No tässä nyt tulee näköjään tuo luku 12, jakeet 13 ja 14 koko ajan, kun tässä on tämä just tämä. Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä, sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa. Tämä luku 12, viimeinen luku, on niin kuin avainluku. Lopputulema kaikesta, loppusana kaikesta, pelkää Jumalaa. No miten sitten Kristus, miten hän esiintyy saarnaajan kirjassa? No saarnaajan kirja on tämmöistä etsintää. Tässä etsitään ja me tiedämme, että etsintä saa täyttymyksensä Jeesuksessa. Eli Jeesuksessa on se mielekäs elämä, viisaudet ja hengelliset rikkaudet. Luetaan muutama jae Uuden testamentin puolelta, Johanneksen evankeliumi 10. Ja jaet 9-10. Minä olen ovi, jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Katsotaan vielä tuosta toi kolossalaiskirjeen, kolossalais 2-3. Että heidän sydämensä yhteenliittyneinä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärryksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettynä. Siinä saarnaajan kirjassa luvussa 12 jakeessa 11 sanotaan, että viisaiden sanat ovat kuin tutkaimet ja kootut lauseet kuin isketyt naulat, ne ovat saman paimenen antamia. Tässä käsiteltiin turhuutta, niin Kristuksessa ei ole mitään turhuutta. Ensimmäinen korinttilaiskirje, sieltä jae 15, luku 15 ja 58. Ensimmäinen korinttilaiskirje 15 ja 58. Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa. Ja Filippiläiskirje 2.13. Niin onhan tämä tärkeä tietää, että työ, mitä me teemme Herrassa, ei ole turha. Fil 2.13. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Ja sitten vielä Matteuksen evankeliumista luvusta 6 ja 33. Tämä on jotenkin, tämä saarnaajan kirja on lohdullista. Niin kuin tämä, että kun tämä Salomo tutki kaikki täällä maan päällä ja hän totesi, että ei kerta kaikkiaan, tämä on turhaa ja tuulen tavoittelua. Että se jää sitten vaan, että ainoastaan on Jumala, joka antaa sen sisällön ja merkityksen elämään. Matteuksen evankeliumi luku 6 ja 33. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Mikä tämä? No se kaikki, mitä hyvään elämään tarvitaan. No, mitä muuta sitten tästä nousee, niin tässä on tämmöisiä ihan niin kuin teologisia perusasioita, että tässä tulee ilmi ylipäätänsä, että Jumala on olemassa. Ja sitten tämä Jumalan suvereniteetti ja voima, se, että on tuomio myös tulossa, se ei ole mikään kielletty sana julistajan suusta, Herra tulee ja tuomitsee. Ja sitten ihmisen syntisyys nousee täältä kanssa esille, katsotaan vaikka tuosta, etsitään ekana se saarnaajan kirja takaisin, niin ja sitten sieltä mennään lukuun 7.21. Sillä ei ole maan päällä ihmistä niin vanhurskasta, että hän tekisi vain hyvää eikä tekisi syntiä. 9.2 on kanssa siellä. Kaikkea voi tapahtua kaikille. Sama kohtalo on vanhurskaalla ja jumalattomalla, hyvällä, puhtaalla ja saastaisella, uhraajalla ja uhraamattomalla. Hyvän käy niin kuin syntisenkin, vannoja niin kuin valaa pelkäävänkin. No se vasta on turhaa, eikö niin? Ja niin epäoikeudenmukaista. No itse asiassa Jumala on oikeuden Jumala ja kaikki mitä Jumala tekee on hyvää ja oikein, ja se punnus ei jää ikinä vinksalleen, vaan lopulta se on tasapainossa. No sitten iankaikkisuudesta täällä on, että Jumala on laittanut sen iankaikkisuuden ihmisten sydämeen, se on siellä luku 3 ja 11. Ja katsotaan tuohon vielä toi Johanneksen kirjeestäkin. Ensimmäinen Johanneksen kirja luku 5 jae 11-13. Ja tämä on se todistus, Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassansa. Jolla poika on, sillä on elämä, jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. Katsotaan toi saarna ja vielä toi 3.11. Oho, olikin sanalaskuissa, mutta ei nyt lueta sanalaskuja. 3.11. Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä, mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua. Eli ihmiset, kaikki ihmiset on iankaikkisuusolentoja, ja kaikki ihmiset päätyy kuoleman jälkeen joko helvettiin tai taivaaseen, ja niin kuin tuossa sanottiin tuossa Johanneksen kirjeen kohdassa, että jolla se poika on, niin hänen käy hyvin. Tätä saarnaajan kirjaa, vaikka tämä on vähän tämmöinen, tästä näkee tämmöiden sävyn, että ikään kuin masentuneena olisi kirjoitettu, niin kumminkin tätä on luettu sitten ja luetaan Lehtimajan juhlan yhteydessä, mikä on semmoinen niin kuin iloinen asia. Ja jonkunlainen yhteenveto, ehkä täällä maan päällä sitten kaikki voi näyttää ja tuntua järjettömältä ja voi tuntua, niin kuin, että on mieletöntä touhua ja että minkä takia pahat menestyy ja ne, jotka ahkeroitsee hyvin, niin ne saattaakin sitten kärsiä. Se näyttää vähän niin kuin yhtä turhalta, että tekeekö sitten yhtään mitään tai tekeekö paljon, mutta niin kuin tässä sanot, niin tulee semmoinen niin kuin sävy, että kun suunta on vaan niin kuin Jumalaan, että siinä on se sitten löytyy se ilo ja merkitys elämää ja voi nauttia niistä elämän pienistä asioista. Mutta se ei pelkästään voi olla ne pienet asiat, koska tämä maanpäällinen taivallus on hyvin lyhyt, vaan ilman muuta sinunkin kuuntelija täytyy ajatella iankaikkisuusasioita, niin kuin tuossa luvussa 3 jakeessa 11 sanottiin, että iankaikkisuus on laitettu sinunkin sydämeesi. Sinä olet iankaikkisuusolento ja sen takia, jos sinulla ei ole Jumalaa, sen takia sinä juokset täällä maailmassa ja sinä etsit. Etsimällä etsit, etkä löydä. Mutta minä sanon sinulle, että suuntaa katseesi Jumalaan, niin sitten sinä löydät. Uskot Jeesukseen Kristukseen, sinä pelastut, sinä saat pyhän hengen ja sinulle alkaa käytännöllisesti katsoen uusi mahtava elämä, uusi mahdollisuus kaiken järjettömyyden keskellä. Aamen.